Kumusta na usab mga pinangga kong tigpaminawan? Nining taknaa among ipaambit na usab kaninyo ang Mateo 16:1 ngadto sa 20. Pagambitan ta karon gikan ni ini nga teksto ang mahitungod sa pulo nga naguluhan ang mga Pariseo ug mga Saduceo nangitag ilhanan. Ug usab si Hesus mipasidaan sa iyang mga tinun-an ug usab ug siya nanawag alang sa pagsugid sa iyang kaugalingon. Sagad kitang nakadungog sa sinultihang, anha na kumutuo kun akong makita. Unsa man kaha ang maayo kun mutuo una aron makita. Kung kaluwasan sa kalagang hisgutan, aron dili maimpyerno sa kalayo, hain ba ang husto higala? Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw mga higala. Ug sa gikaingon ko na, nining takna ang pulong sa Dios nga makita nganha sa Mateo 16:1 ngadto sa 20, idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan, akong pangaliya sa atong buhay nga Dios, nga kamo, ana sa maayong palawas hangtod nini mga taknaa. Kini na usab ang iyong higala o pastor sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Nalaygon ng Dios sa atong gidabuhi tungod sa iyang kayo kanato. Palihog na usab mga kaigsunan o mga kahigalaan sa pag-able sa iyong tagsa-tagsa kabalaang kasulatan, og doig kanako sa pagtuki nini mga butanga ngatong paghisgutan nini mga orasa og kita karon aniya na sa Mateo kapitulo 16. Og karon sa atong pagsugod sa pagtuki nini mga pulunga gikan nini makita ta usab ang ikadong higayon nga diin ang mga Pariseo og mga Saduceo nangitag usa ka ilhanan gikan sa langit usab sila nagtumbok ngadto kang Jonas. Basahon ta kini palihog, mga kaigsunan o kahigalaan, sugod sa versikulo 1 ngadto sa versikulo 3. Nga matod pa, og mingdol kaniya ang mga Pariseo og mga Saduceo, og sa pagtintal kaniya na nagpangayo ngayang pakitaan sila og usa ka ilhanan gikan sa langit. Apan siya mitubag og nagingon kanila, kung hapon na, maingon kamo, maayo ang panahon, kayang langit mapula. Ug sa buntag, mubagyo karon, kayang langit mapula ug may dagom. Nahibalo kamo magila sa kalainan sa dagway sa langit, apan dili kamo makaila sa mga ilhanan sa mga panahon. Sa Mateo kapitulo 12, bersikulo 38, atong mabasa usab nga ang mga Pariseo nangitag mga ilhanan. Masahon taon na kini, taliwala sa atong pagpadayon. Matod pa nini, og mingtubag kaniya ang mga uban ng mga eskriba o mga Pariseo nga nagaingon, magtutudlo, buot unta kami mutanaw og usa ka ilhanan gikan kanimo. nini mga takna ang Ginoo mihatag kanila sa maong timaan nga kang Junas. Siya naghimo niya na pag-usab. Apan, iauna silang gipapaminaw ngadto sa kamaturan nga bisan pa nga sila hilabihan kayo kamayong nganha sa pagpanagnag panahon, sila murag dili makahimo sa pagila sa mga timaan o ilhanan sa mga kapanahonan. Sa tinuod, ang relihiyosong mga lider nagsulay sa paglitag ni Jesucristo. Ug siya nagapahimangno sa iyang kaugalingong mga katawhan nga nag-amping gikan kanila. Matngunan ta nga kini, mao ang ikaduhang higayon nga ilang gihingan lang sila. Oo, kamong mga tigpakaron ingnon, matud pa niya. Basahon ta ang versikulo 4 nga nagasaysay sa ingon niini. Usa ka kaliwatan nga nautan, nga mananapaw, nagapangita og usa ka ilhanan, og dili kini paghahatagan sa ilhanan, kundili ilhanan ni Junas, og siya mibiya kanila og milakaw. Ang Ginoo naghatag nagdaghang mga ilhanan, apan sila wala magadawat kaniya. Alang sa ikaduhang higayon, iyang gipanagna ang ilhanan diha kang Junas. Balikan tao na ang kapitulo 12 sa Mateo, versikulo 40. Tungod kay si Jesus, nagingon kanila. Kaingon nga si Junas didto sa tiyan sa dakong isda sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi sa maong pag-age ang anak sa tao magapabilin sa kahiladman sa ita sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Kini nga mga Parisyo ug mga Sadusyo dili makadawat niya na isip usa kailhanan. Nining kapitulo ha sa 16 ato makita ang tulo ka mga pagpananaw o pagpanganinaw mahitungod ni Jesucristo. Ang mga Parisyo ug mga Sadusyo maila kaniyang usa ka mangingilad ug wala gayud sila mituong siya mao ang Mesiyas. Ang mabagang duot sa mga katawhan nagunahon ng siya mao si Juan Bautista, si Elias, si Jeremias o sa laing manalagna. Apanini sila nagsunod-sunod lamang bisan pa niya na ilang nalampasan ang ilhanan sa kahingpit gayud nga paagi. Ang iyang mga tinunan mitanyag sa ikatulong pagpanlantaw. Ilang gituuhan nga si Jesus mao ang Mesiyas. Nasato pa si Kristo ang anak sa buhi nga Dios. Ang mga Parisyo o mga Sadusyo nagapangitag di mailhan o ilhanan. Og si Jesus nagingon nga wala ilhanan nga igahatag kanila apan ang ilhanan sa maong manalagnang si Junas. Og dayon niya na iyang gibayaan sila. Dinha, dunay usa ka panghitabo sa panapos sa iyang mga lihok samtang siya mitalikod og milakaw pagbiya kanila. Unya, iyang gipahimatngunan ang iyang mga tinunan mahitungod sa libadura o igpapatubong tinapay sa niining relihiyosong mga lider o mga pangulo. Basahon ta karon palihog ang bahin sa pagpahimatngon ni Jesucristo ngadto sa iyang mga tinunan o giniatong makita sa versikulo 5 hangtod sa versikulo 7. Tungod kay nagasaysay kini sa ingon niining pulong. Og sa miabot ang iyang mga tinunan sa pikas nga lanaw, nang hikalimot sila sa pagdala sa tinapay. Og si Jesus mingon kanila, tanawan ninyo, og maghikay kamo sa mga libadura sa mga Parisyo og mga Sadusyo. Og sila na nagtulotimbang sa ilang kaugalingon nga nagaingon, kinitungod kay wala kita magdala sa tinapay. Atong dalikyatan una, ang Mateo Kapitulo 13. Tungod kay gikan usab nini atong makatunan na ang libadura sa kanunay usa ka baruganan sa daotan ug dili gayud kini baruganan sa maayo. Ang Ginoo nagingon nga magbantay ngadto sa maong libadura. Kung kita gipahimatngunan nga magbabinantayon sa ubang butang kini dili padayonon o maayo. Ang mga tinunan wala makabaton sa pagsabot sa maong libadura sa pagsugod. Kailagi, sila nagunahon naman sa mga tinapay. Ogi kaniyana at umakita nga si Jesus mingon sa versikulo 8 ngadto sa versikulo 12. Og si Jesus, sa hingbaluan niya kini, nagingon kanila, nga nung nagtulutimbang kamo sa inyong kaugalingon nga mga tao nga diutay sa pagtuo tungod kay wala kamo magdala sa tinapay wala pa ba kamo makasabot ni mahanumdom sa lima katinapay alang sa 5,000 ka mga tao? Og pila kabukag ang nahipos ninyo? Bisan sa 7 katinapay alang sa 4,000? Og pila kabukag nga nahipos ninyo? Naunsa nga wala ka mo, makasabot nga dili tungod sa tinapay ang akong gisulti kaninyo. Apan likayan ninyo ang libadura sa mga Parisyo o mga Sadusyo. Unya, nakasabot sila nga siya wala magingon na likayan niya ang libadura sa tinapay, kundili ang pagtulunan sa mga Parisyo o Sadusyo. Mga higala, kung kini usa ka matang sa material nga tinapay, ang mga tinunan ang ayuntang mahinumdom sa duha ka mga milagro nga gibuhat ni Jesus nga nagtaganag pagkaon sa 5,000 o sa 4,000. Apan kadto dili usaman kamatang sa material nga tinapay. Ang libadura, sumala pa sa atong Ginoo nga paghubad, mao ang sayop nga doktrina o tinuuhan sa mga Parisyo o Sadusyo. Kini mao ang kadautan. Sa higayon nga ang katawhan, mamulong mahitungod sa libadura sa Ebanghelyo, sila nagapanggamit sa usa ka sukwahi nga mga sultihan. Ang libadura o igpapatubo, dili gayud mamahimong usa ka hulagway sa maong Ebanghelyo. Ang libadura sa kanunay, mao'y usa ka simbolo sa dautan. Busa higala, kun imong giddawat ang atong Ginoong Hesukristo, isip usa ka kagahom o Dios sa imong kinabuhi, kini, gikinahanglang kiniklarohon sa tanang higayon, o klarohon usab ang girepresentahan sa maong libadura. Sa atong pagpadayon sa unahan, ang atong Ginoo niini karon nanawag alang sa pagsugid sa iyang kaugalingon. Ipadayon ta kini sa pagbasa dinhi sa bersikulo 13. Ingon niini ang atong makita. Og sa ming adto si Jesus saging sakpan sa Cesarea ni Pilipi, nangutan na siya sa iyang mga tinunan sa pagingon. Sumala sa mga pulong sa tao, kinsa man kuno ang anak sa Dios? Ang maong lugar kung atong tan-aon pag-ayo nganna sa mapa, atong makita ang tulo ka mga Cesarea. Ang Cesarea ni Pilipi makita nganna sa amihanan sa maong dagat sa Galilea, og si Jesucristo na itong mga tungura diha niato sa amihanan, og siya naa sa kahimtangan din siya padulong muli ko og musugod sa pag-adto sa Jerusalem alang sa cross. Sa dili pa siya musugod sa iyang pagbiyahe, dunay duha ka mga butang gikinhanglan maklaro pag-ayo sa unahuna sa iyang mga tinunan. Una, mao ang pulong kinsa siya. Hugang ikaduha, unsa may iyang pagabuhaton. Busa higala, mao kini ang duha ka mga butang angay mapaklaruhan nga na aron nga mamahimong tumutuo ni Jesucristo. Angay na itong masayran o mailhan kung kinsa gayod si Jesucristo. Angay usab na itong masayran kining mga butanga aron nga kita magkinabu sa pagtuo o pagsalig diya kaniya isip mga niluwas. Busa, matngunan ta ang iya sa atong Ginoo nga mga pangutana. Sumala sa mga pulong sa tao, kinsa man kuno ang anak sa tao. Mao ka na ang iyang pangutana. O kinimao ang usa ka pangutana na sa gihapon, gipanubag sa atong kapanahonan. Siya mao sa gihapon ang ginalalisan sa mga tao nga mabuhi nganha sa kinatas ang bahin nining kalibutan. Karon, atong paminaon ang pangunahona sa mabagang duot sa mga katawhan. Mga katawhang mga manununod kaniya o nagsunod-sunod kaniya. Ako nagtuo nga kung ikaw gako, mangutana ni ining pangutana ha, nga nasa kanto sa mga dalan sa atong kagalingong mga dapit, ato lagmit makuha ang maurang mga tubag tungod kay ang mga tao sa gihapon naglibog mahitugod ni ini. Karon, taliwala ni ining mga butanga, ipadayon ta ang versikulo 14. Tungod kay kininagsulte mahitungod sa tubag sa mga tao, masahon ta. Nga matod pa, ang uban nagingon, si Juan nga Bautista, ang uban si Elias, o ang uban si Jeremias, kun usa sa mga manalagna. Karon, atong nahibaluan nga si Juan Bautista, usa niato kabanggitang tao, o ang katawhan nagpakaila kaniya. Sa atong kapanahunan usab, doon ay daghang mga katawhan na nag-ingon nga si Jesus usa ka manggiitang magtutudlo lamang o usa ka tawo lamang. Ang uban nag-ingon nga si Jesus mao si Elias. Ang ngalan nga Elias sa Gregong pinulungan Elisya. Si Elisya sa katinuod usa ka manggiitang tawo. Ug doon na kadto sa atong panahon na nag-ingon nga si Jesus usa ka bagiitang tawo usab. Ug ang uban nag-ingon nga si Jeremias. Si Jeremias, usa ka nagahilak nga manalagna, o ang makatawhan nakakita sa maong Ginoo nga naghilak. Ang makatawhan mihatag sa pasirungog, isip usa ka manggiitang manalagna. Agunya, ang pulong usa sa mga manalagna, gikan nini, ako nagtuong dunay daghang mga matang sa mga pagpanglantaw sa lain pang manalagna nga si Jesus ananeto. Kini mga panglantaw sa sagad nga mga tao ni adtong panahona. May usa ka batan-ong magwawali nga akong higala, usa ka mapahayagon, nakarungog na akong nagsulti nini, musa siya miadto sa may kanto, sa mga dalan o dangutanag usa ka pangutanang mahitog ni Kristo, nga nasa usa ka taong mingagi lamang. Nagguha siya sa tanan, o giindig-indig ang mga pagpanlantaw nila, o panganinaw nila. Ang uban nag-ingon nga si Jesus, usa ka manggiitang matutudlo nga makita nining kalibutana sukad sa masukad. Ang usa ka tawo nag-ingon nga si Jesus usa ka magtutudlo o usa ka relihiyon. Ang uban usab mihatag sa pagpadayag nga si Jesus usa ka buotang tawo. Ang uban mitubag nga si Jesus nga nasa usa ka matang diha uban sa mga katawhan nga mga gibantog sa kasaysayan lamang o usa sa mga manalagna nga atong makita. Karon ang atong Ginoo minglingi sa iyang mga tinunan o nangutanan nila. Sumala pa sa versikulo 15 ngadto sa 16 tungod kay ingon nini ang atong mabasa. Siya nagaingon kanila, apan kamo, unsa man ang pulong ninyo kung kinsa ako? O sa mitubag si Simon Pedro miingon, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhay. Nini, mauna ang panahon alang sa mga tinunan sa paghimog desisyon o naghatag og usa kapag kumpisal. Si Simon Pedro niya ito, klarong siya ang tigpamaba alang sa maong grupo. Siya nag-ingon, ikaw mao ang Kristo, na nagpasabot ang Mesiyas, ang dinihugan, ang usa nga gipanagna sa daang tugon. Si Jesu Kristo mao ang kamatuoran. Pag-usab ang anak sa Dios nga buhi. Hangtod nining tungura, kadto mao ang labing maayong pagsugid ug ang kinalabwang pagpasidungog nga angay pagahimuon ngadto kang Kristo. Mao kini kung kinsa si Jesus. Karon, mupadayon kita sa sunod nga bersikulo. Matud pa nini, og mitubag si Jesus ug mingon kaniya, bulohan ikaw Simon, anak ni Jonas. Kay wala ikapadayag kana kanimo sa unod ug sa dugo, kundili sa akong amahan nga tua sa langit. Ang balaang espiritu lamang ang makahimo sa pagpailangad to ni bisan kinsang tao. Walay tao, bisan karong adlawa, nga makahimo sa pagtawag ang Jesus Ginoo, apan kun wala kaniya ang balaang espiritu. Ang espiritu sa Dios lamang ang makahimo sa pagdala sa maong butang diha kang Kristo igipadayag nilangan ni kanato. Si Jesus Kristo nag-ingon, kay wala igipadayag kana kanimo sa unod ug sa dugo. Nga buti pasabot, ikaw wala mahibalo nini pinagi sa pag-uban-uban kanimo, kanako. May nanungung akong mga higala nga nag-ingon, hinon, kung diha pud uban ni Jesus sulod sa turo ka tuig, niya na ako gayong mahibaluan kinsa siya. Ikaw ba usab higala na sayad niya na? Mga kaigsunan, imong mailhan siya, pareho lamang nining adlawa tungod kay ang Espiritu sa Dios. Mao'y mupahimo niya ng tinuod nga na kanimo. Taliwala nining tanan, mupadayon kita ngadto sa versikulo 18. Nini si Kristo nag-ingon, ako nag-aingon usab kanimo, na ikaw mao si Pedro, o si ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, o hanggang haan sa hadis, dili makadaog kaniya. Tugutan ta sa pagtanaw, kining versikuluha, sa kamainang pingon gayad nga pagi. Sa unsang batuha gitugod ni Jesus ang iyang simbahan. Doon ay nag-ingon nga, kadto, gitukod nga na kang Simon Pedro. sa kayuhan, dili ka na mao, o ka na dili matod, kinitungod kay nagapadayan kini mga pulong ang gikan niin eh. Sa gigikan ng Griguhanon kini. Ikaw mao, matod pa, si Petros, usa ka gamayng tipik sa bato. Og sa ibabaw, nining Petra, nga sato pa, sukaran ng bata, pagatukuron ko ang akong iglesia. Doon ay uban nga nag-ingon nga si Kristo, ming tukod sa iyang simbahan, nga na sa gihimong pagsugid ni Simon Petro. Ako dili mo yun niya na sa ngatanan. Kinsa bagayon ang bato? Ang maong bato, wala nilain mga kaigsunan gawas ni Jesu Kristo. Ang simbahan, natukod nga na kang Kristo. Doon nakita iya ni Simon Pedro sa pagpasabot ug pagtumbok nga do kang Kristo, nga na sa unang Pedro kapitulo 2 versikulo 4 nga nagaingon, nga kaniya manuol ka mo sa batong buhi, nga sa pagkamatood, gisalikway sa mga tao, apan sa Dios pinili, hamili. Gikan ini, iyang gipahinumdom ang Isaias kapitulo 28 versikulo 16 nga nagaingon, aniya karon, ibutang ko dito sa Sayon, alang sa usa ka patukuranan, ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato, sa pamagang, sa patukuranan nga malig-on kadtong muto dili magadali. Kini makita usab nato sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 6. Ang simbahan natukod nga kang Kristo. Siya mao ang patukuranan matud pa sa atong mabasa sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 11. Tungod kay kini nagaingon, kay walay laing patukuranan nga igibutang ni bisan kinsa nga dugang sa nahamutang na nga mao si Jesu Kristo. Si Kristo mao ang bato. Nga sa ibabaw niyang batuha, pagatukuron niya ang iyang simbahan. Ang maong simbahan niya ito, sa gihapon, sa umalabot pa sa dihang ang atong Ginoo, mihimo niini nga sinultihan. Og palihog, ayaw kong igna, nga dunay simbahan niya ito sa daang tugon, tungod kay ang simbahan, wala pa magbutho, hangtod, nga natuman ang kamatayon. Paglubong og pagkabanhaw, og ang paggayab ni Kristo, o ngang pagdala sa balang espiritu, wala pa din na iusa kasimbahan, hangtod nga kining mga butanga nang hitabo na. Ang pulong, akong pagatukuron ang akong simbahan, kinigayod, umalabot pa. O ang pulong usab, ang maganghaan sa hadis, nagisgot kini mahitungod sa kamatayon. Ang pulong gigamit, alang sa impirno, mao ang griganhong pulong, hadis, ang siyol sa daang tugon, nga naghisgot mahitungod sa dili makitang kalibutan o nagpasabot nga kamatayon. Ang gingharian sa kamatayon, dili makadaog batok sa iya ni Kristo ang simbahan. O dayon matod pa sa versikulo 19, gikan niini, matod pa ni Jesu Kristo, o kanimo akong ihatag ang mga yawi sa kanghaan sa langit, o ang imong pagagapuson sa yuta, pagagapuson sa langit, o ang imong paghubaran sa yuta, paghubaran sa langit. Ang pangutan na gikan niining bersikulo mao. Unsa ba ang Yahweh sa maong gingharian sa langit? Gihatag ba lamang kadtungan ha kang Simon Pedro? Ang tubag niini, dili. Niini, si Isos, muhatag nila niya itong mahimong parihara usab nga pagsugid nga gihimo ni Pedro, kadtong mga nakaila kang Kristo isip manluluwas. Ikaw ako, dunan niya ng maong Yahweh. Ang maong Yahweh, mao lamang ang badge o ilhanan o kagahom sa maong buluhaton sa mga eskriba o tagsulat ngaming hubad sa mga kasulatan ngadto sa katawhan, matod pa sa Nehemiah kapitulo 8 versikulo 2 ngadto sa 8. Klaro kayo nga ang tagsa-tagsa katumotoo ni Jesu Kristo karong adlawa duna sa kasulatan o sa maong Yahweh. Busa, kung atong taguan ng pulong, sama lamang usap kini, nagihipos na lamang kini ibabaw sa yuta. Pan, kung kita mo paambit sa pulong, kita, naghubad nga na sa kalibutan. Walay tao, o tagsa-tagsa kakasimbahan, nga duna sa maong Yahweh, nga dili mo paapil o muable sa tanang mga magtutuo. Kita gayod, dunay dakong responsibilidad ni ining panahuna. Nga do sa pagpaambit sa Ebanghilyo, tungod kay kinilamang ang maong butang nga makahimo sa pagluwas sa mga katawhan. Atong makita gikan niini nga ang atong Ginoo, mihimo niini nga hangyo, tungod kay ang paghahibalo lamang kung kinsa siya, dili makaluwas sa tao. Kundili ang pagbaton sa kaluwasan, mao gayod ang pagila o pagdawat sa iyang kagulingon nga namatay sa cross, gilubong ang nabanhaw sulod sa tulo ka adlaw. O nang hinaot ako nga nadanagan ang inyong kinabuhi sa tanang kamaturan gikan sa iyang mga pulong. Mga kaigsunan, mangamuyo na kita. O Diyos nga balaan, gamhanan sa ngatanan, angay kang daigon o simbahon sa tanang mga tao na ining kributana. Salamat sa mga pulong nga among naambitan nining mga taknaa. Giilan namo si Jesu Kristo, isip among Diyos o manuluwas. Pinagi sa iyong pagkalansang sa krus, maanaka namo ang kapasiluanan sa among mga sala, kung kini among pagatuuhan o dawaton ang iyong kamatayon. Kining tanan na kung giyampo, gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen. O amen.
Ikaw ang nagbuha sa langit ug yuta, ikaw ang naghatag kanamo gininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabalik pagkuha ka namo. Gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon siya. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon ka. Langit ug yuta, ikaw ang naghatag kanamo gininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabangi pagkuha kanamo. Labing gamhanan, labing